Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 24 marsit, argumentet kryesore. Bota katolike kremtoi sot të dielën e larit që hap javën e madhe të Pashkëve.
Francesku u lutet për viktimat e sulmit poshtër terrorist në Moskë dhe kremton meshën e zdjeles së palmave të larit në sheshin e Shën Pjetrit.
Zi kombëtare në Rusi, nga njëra anë vendi derdh lot për viktimat, por nga ana tjetër bombardon Ukrainën.
Imzot Peci nga Moska thekson, sulmi i tmerrshëm, por ju lutem mos u dëshpërroni.
Sot u kremtua dita e lutjes dhe agjërimit për misionarët martirë. Shembulli i motrës vogël të ungjillit e Charles de Foucault, Luisa de Lorto.
Rubrikat e zdjeles, të meditojmë ungjillin dhe shenjtorët e javës.
Një përshëndetje të përzemërt në redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Bota katolike e kremtoi sot dielën e larit që hap javën e madhe të Pashkëve. E nafton të gjithëve të kundërvihemi me guxim dhunës e gënjeshtrës. Të mos kënaqemi me atë që mendojnë apo që bëjnë të gjithë, po të kërkojmë Zotin, të ndjekim Jezu Krishtin, mretin e paqes e drejtësisë, që psoj mundimet për shpëtimin tonë. Me bekimin e palmave e gemëve të ullinjve, kisha na shpjegon se me këtë gjest imitojmë shoqërimin e turmës dishepujve të cilet plot gzim festiv mjekin Zotin Jezus që hynë Jeruzalem. E ashtu si ata, edhe ne, përmes këti riti e gjesti, duam të lavdrojmë zët lartë dhe Zotin për të gjitha mrekullit që i pam me sytë tanë e i përjetuam në jetën tonë. Edhe sot shohim se si ai frymëzon burra e gra të heqin dorë nga rehatia jetës tyre, për të vënë plotësisht në shërbim të njerëzve që vuajnë, që janë të smurë, përsekutuar padrejtësisht, se si u jep guxim burrave e grave të kujdeset në për të tjerët, t'i kundërvijnë dhunës e gënjeshtrës, për t'i bërë vend në botë dashurisë së vërtetës, se si ai nxit burra e gra të bëjnë mirë të tjerëve në heshtje. Pshehur azi, e pa kërkuar të duken, të qojnë pajtimin ku vret urrëtia, të frymëzojnë paqen ku mbretëron armiqësia.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në sheshin e mbushur për plot të Shën Pjetrit, rreth 60,000 besimtar në një qiell në të cilin rrezet e diellit davaritën rreth, hapën festën e së dielës së larit, kryesuar nga Papa Francesku, i cili zgjodhi sot të mos e shqiptoj homelinë përgatitur. Përkujtohet hyrja e Zotit në Jeruzalem, lexohet historia e Shën Markut Ungjilltar që i paraprin kremtimit të meshës. Papa spërkati me ujë të bekuar degët e ullirit, simboli ditës së sotme, në duart e turmës së pafundme, teje të prekur nga kjo ditë e pazakon. Vjon procesioni me mbi 400 palma mbajtës, të cilët drejtohen nga qendra e sheshit drejt tremes së bazilikës. Kardinajti i peshgvit dhe priftrin shoqërues zën vendet e tyre pran altarit. Hosana, luma i që vjen në emër të Zotit, e bekuara është mbretëria që po vjen e atit ton David. Hosana në qiellin më të lartë.
E skena ndryshon krejtësisht. Liturgjia fjales kremtimit e eukaristik përfshin leximin e kënuar të mundimeve të Krishtit, të marrë sërish nga ungjilli sipas Markut. Në përmjet fjalëve të ungjilltarit, rrjetoj mundimet e Krishtit me të gjithë vrashtësin e tyre. Është një vuajtje që përmbledh dhimbjen e të gjitha kohërave, vuajtje e gjithë njerëzimit, e njerëzimi me brishtësin e ti i paraqitet Zotit në lutjen universale e atet besimtarve që pason dhe përfundon liturgjin e fjalës. Besimtarët luten për kishën, që ajo të kërkoj gjithmonë pajtimin dhe bashkimin. Luten për sunimtarët që të mbrojnë paqen dhe të mirën e popujve, luten për të gjithë burrat dhe gratë që vuajnë, për të krishterët e përsekutuar, për çdo bashkësi të krishterë, në mënyrë që të jetë dëshmitare e fesë vet në lutje e bamirësi.
Asiguro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico.
E lutet edhe Papa në përfundim të engjëllit të tezënzot të kremtuar pikërisht nga sheshi i Shëmpjetrit. Ati i shenjtë u lut për viktimat e sulmit të poshtër terrorist në Moskë. Në fund të meshës për të dielën e larit, Francesku shprehu dhimbjen e tij për atë që ndodhi në Rusi dy ditë më parë dhe i kërkoi Zotit t'i mirëpresë viktimat, t'i ngushëllojë familjet e tyre dhe të kthejë zemrat e atyre që planifikojnë, organizojnë dhe zbatojnë veprime të tilla çnjerëzore, fyerse për Zotin e urdhrin e tij, mos vra. Francesku, duke kujtuar se në këtë diel të larit, Jezusi hyri në Jeruzalem si mbreti përvuajtur dhe paqësor, u kërkoi besimtarve t'ia hapin zemrat, sepse vetëm ai mund t'na çlirojë nga armiqësia, urrejtja, dhuna. Ai që është mëshirë, mund t'na i falë mëkatet.
Penso alla martoriata Ukraina.
Në vijim, Papa kërkoi lutje për ata që vuajnë nga lufta, duke kujtuar Ukrainën e martirizuar, ku njerëzit janë pa energji elektrike për shkak të sulmeve intensive kundër strukturave, të cilat përveç se shkaktojnë vdekje dhe vuajtje, krijojnë rrezikun e një katastrofe humanitare edhe më të madhe. Vështrimi Franceskut u përqendrua tek Gaza, e cila vuan aq shumë, dhe tek vendet e tjera ku lufta nuk po ditë pushoi. Mendimi i Papës shkoi edhe në Kolumbi, në bashkinë e paqes të San José de Apartado, ku ditët e fundit u vran një grua dhe një djal, gruaja dhe vllai i njërit prej drejtuesve të bashkësisë, i cili, kujtoi Francesku, në vitin 2018 u vlerësua si shembull i përkushtimit ndaj ekonomisë solidare, paqes dhe të drejtave të njerëzit.
Një vend i tërë në zi për viktimat dhe familjet e tyre. Rusia u zgjua më pak se 48 orë pas atentatit, ende tronditur nga sulmi në sallën e koncerteve Krokus City Hall në periferinë veriperëndimore të Moskës, më i përgjakshmi në vend gjatë 20 viteve të fundit, me 133 të vdekur, ndër të cilët edhe 3 fëmijë, si edhe 152 të plagosur. Atentati u mor përsipër nga i veçquajtur i Shtetit Islamik ISIS. Sulmi përgjakshëm dhe barbar, sipas presidentit Vladimir Putin, i cili ju drejtua qytetarve me një fjalim televiziv disa orë pas masakrës, duke shpallur një ditë zie kombëtare për sot e diel, si edhe duke parashikuar masa shtesë kundër terrorizmit dhe sabotazhit në kryeqytetin rus.
Ndërka që vijojnë reagimet ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke dënuar me vendosmëri sulmin, përsërisin, siç është bërë dhe nga vende të tjera, se ISIS mbetet i vetmi përgjegjës për masakren, duke përjashtuar çdo përfshirje të Ukrainës në të. Në fillim të marsit, Washingtoni i pati dhe në disa informacione Rusis për rrezikun e atentateve kundër Moskës, duke u kërkuar kujdes në lëvizje qytetarve amerikan të pranishëm në kryeqytetin rus.
Autoritetet ruse arrestuan 4 nga atentatorët të shtunën, duke e quar në 11 numrin e personave të burgosur të gjithë të huaj që mendohet se janë përfshirë në atentat. Pavarësisht nga zia kombëtare, gjatë natës së djeshme, presidenti rus Putin nisi një sulm ajror kundër Ukrainës me 14 bombardue strategjik, ndërsa Varshava denoncoi shkeljen e hapësirës së saj ajrore dhe i kërkoi Moskës shpjegime. Alarmi ajror zgjati më së 2 orë dhe disa raketa u hodhën në drejtim të Kievit dhe Lvivit në Ukrainën perëndimore.
Në një mesazh, kryepeshkvi i katedrales moskovite kushtuar Nënës së Zotit në kryeqytetin rus flet për sulmin brutal terrorist që shkaktoi vdekjen dhe plagosjen e mbi 200 njerëzve. Prelati bën thirrje për të qenë dëshmitar të shpresës në këtë kohë tetë të errta që nuk u duket fundi. Sot zemrat tona janë të mbushura me tmerr dhe dhimbje, por nuk do të lejojmë të na bëjnë të harrojmë se jeta jonë dhe gjithë njerëzve është në duart e Zotit. Është thirrje që u drejtohet zemrave, deri në pikën ku feja mund të jetë pengesë për lotët dhe urrejtjen përballë një masakre të pakuptimt, kësaj që ne e kujtonim Zot Paolo Peci, kryepeshkvi katedrales kushtuar Nënës së Zotit në Moskë.
Mesazhi shpreh solidaritetin me të afërmit e viktimave të tragjedisë të mërshme, inkurajon shpëtimtarët dhe kujton fillimin e javës së madhe, gjatë së cilës të dielën e larit do të hysh në kishën katolike. E do të kujtosh, shkruan akoma prelati, se vdekja nuk është fjala e fundit, se Krishti e mund vdekjen, se ai ndan me ne gjithë thellësinë e vuajtjes sonë. Përgjigja e Zotit ndaj vuajtjes njerëzore, siguronim Zot Peci, është prani dashurie.
Në ditën e sotme të lutjes dhe agjerimit për misionaret martirë, shkelqen dëshmi e motrës vogël të ungjillit e Charles de Foucault, e vrarë në Haiti me 25 qershor 2022. Një vdekje e dhunshme dhe e pashpjegueshme, e ngjashme me atë të shumë haitianëve të tjerë që, sidomos në këtë periudhë, po provojnë martirizimin. Vdekje pra e shndruar në altoparlant për t'i treguar mbar botës tragjedinë e shumë viktimave të pafajshme në një vend si Haiti i harruar nga të gjithë e pengillunës bandave kriminale në prag të një katastrofe humanitare. Vendi është veçanërisht prej rrëmbimeve të rregulltarëve, të cilët janë thuajse në rendin e ditës. Po kujtojmë sot misionaren Fidei Donum, Luisa Del Horto, në vendin e Karajibeve, duke përdorur shprehjen altoparlant. Altoparlant, i cili bie nesh me natyrën e saj të butë, me shtatin e hollë, por edhe term tet i sakt, kur shikon martirizimin e saj, vdekjen e saj. U gjet në rrugë në Port-au-Prince me 25 qershor 2022, kur të shtënat e një arme ja përshkuan trupin të jendan, duke i dhenë fund jetës saj toksore. E gjaku i saj, gjak dëshmore, vion dvadis, më shumë të miren dhe dashurin që mbodhi me këmgullje dhe venosmëri në fëmijët e shpëtuar, në priftrin të ardhshëm që i mësoj, në bashkëpunëtorët e ngushtë që sot në katastrofën e përgjithshme, ku ka rënë Haiti, të njëjtën dashuri që morën u adhurojnë fëmijëve dhe trinjve të tjerë, të cilve dhuna po u mohon të nesërmen.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
Me të dielën e larit fillon java madhe e Pashkëve. Ungjilli i kësaj diele, sipas Markut në Kreonim 10, na tregon për pritjen që i bën Jezu Krishti në Jeruzalem. E po sot kujtojmë edhe mundimet e birit Zotit Jezu Krishtit në krysh. Të ndjekim një fragment nga Ungjilli i Markut.
Kur ju afruan Jeruzalemit te Bethaga e te Betania, afër malit të ullinve, Jezusi i dërgoj dy prenzënsëve të vet dhe u tha, shkoni në fshat që është para jush, posa të hyni do gjeni një gomar të lidhur, të cilit askush ende nuk i hypi në shtin, zgjidheni e ma bini, po që se ndukush ju pyt, qka po bëni ashtu, përgjigjuni, po i duhet zotris, dhe ai me njëherë do të kthej prap këtu. Ata shkuan, e gjetën gomarin e lidhur për jashta të dera në rrugë dhe e zgjidhen. Disa që ndodhen aty i pyetin, "Çfar po bëni? Pse po zgjidhni gomarin?" Nxënësit përgjigjen ashtu si u kishte thënë Jezusi, dhe nuk i penguan. Ata pra ja quan gomarin Jezusit, qitën mbi të petkat e veta dhe Jezusi hypi në të. Shumë njerëz i shtrin petkat e tyre udhës e disa tjerë gemat që këputnin në për ara, si ata që shkonin pare Jezusit, si ata që shkonin pas, klithnin, Hozana, qoftë bekuar ai që vjen e emër të Zotit, qoftë bekuar mbretria që po vjen e atit ton Davidit, Hozana në qejt më të lartat.
Në lutjen e sotme, kundrojmë mundimet e Krishtit, o Zot Jezus. Mundimet e tua janë historia e mbar njerësimit, ajo histori në të cilën të mirët poshtrohen, të butët kërcënohen, të ndershmit shtypen, e ata që kanë zemrën e pastër vihen keqas në loj. Kush do të jetë fitimtari? Kush do ta thotë fjalën e fundit? O Zot Jezus, ne besojmë se ti je fjala e fundit. Në ty të mirët tashmë kanë fituar, në ty të butët kanë gadhnyer tashmë. në ty, të ndershmit kur orzohen e zemër pastrit, ndrisin si yjet në përnat, o Zot Jezus. Sonte, po përshkojmë udhën e kryqit tënd, duke e ditur mirë se është edhe udha jon, por një bindje në ndrit, udha nuk mbaron mbi kryq. Udha vion, shkon në mbretrin e jetës e në shpërthimin e gëzimit që më askush s'do të mund të na e rëmbej. O Jezus, ndalohem me ndushëm të këmbët e kryqit tënd. E kam ndërtuar edhe unë, me mëkatet e mia. Mirësia jote që nuk mbrohet e pranon të kryqëzohet, është mister që i kalon kufijtë e kuptimit tim e më prek thellësisht. O Zot, ke ardhur në botë për mua, për të më kërkuar, për të më prirë drejt përqafimit të atit. Për qafimit që më mungon, ti e fytyra mirësisë dhe e mëshirës, prandaj i dëshiron të më shpëtosh. Në shpirtin tim ka tepër egoizëm, eja me dëmshurinë tënde të pafund. Në shpirtin tim ka mburrje eliksi, eja me butësinë e përvujtrinë tënde. O Zot, jam unë katari që shpëtimin pret, jam djali plangprishës që duhet të kthehet. O Zot, ma fal dhantinë e lotëve ndërsy për të gjetur lirinë e jetën, paqen me ty, e gëzimin me ty. O Zot Jezus, e premtje madhe është ditë e errët, ditë e urrejtjes parsyë, ditë e vrasjes së të drejtit, po e premtje madhe s'është fjala e fundit. Fjala e fund me është drita që rindizet, dashuria që fiton mbi çdo urrejtje. O Zot Jezus, nëse jetojmë të premten ton të madhe, e në të rjeton angthi të gjitha të premteve të mëdha, na jep fen guximtare të Maris për të besuar në vërtetësinë e Pashkëve, na jep vështrimin e saj të kthjellët për të parë vezullimet që kumtojnë ditën e fundit të historisë, një qiell të ri e një tokë të re që nisin në ty, o Jezus i kryqëzuar e i ngjallur. Amen.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 24 mars, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e larit apo të luleve dhe të mundimeve të Jezu Krishtit. Me këtë diel të larit mundimeve të Zotit tonë Jezu Krishtit, për Kishën Katolike fillon java e shenjtë, java e madhe e Pashkëve, si quhej në shekullin e 4 në Gjeri e si quhet edhe sot e kësaj dite ndër shqiptarë. Pra, përfundojnë kreshmet e hymn kremtimet e Pashkëve. Të hënën e madhe të Pashkëve me 25 mars është dita e parë javës madhe të shenjtë Pashkëve e meditojmë mbi faktin se Krishti Zot është drita dhe shpëtimi ynë. Të martën e madhe të Pashkëve me 26 mars të përpiqemi të shpallim shpëtimin që vjen nga Zoti. Të mërkurën e madhe të Pashkëve me 27 mars i kërkojmë Zotit na vinë ndim. Me tejtën e madhe të Pashkëve me 28 mars fillon traditshi i Pashkëve. Përkujtojmë themelimin e Eukaristisë të shëlbimit me shtarak, dy dhurata çmuara të Zotit Jezu Krisht. Të premten e madhe të Pashkëve me 29 mars gjunzohemi para kryqit Jezu Krishtit, i cili është shenja se Zoti e do njeriu nasa të jap jetën për ta. E shtuna e madhe e Pashkëve me 30 mars karakterizohet nga heshtja e Zotit, nata e lutjes në pritje të ngjalljes Jezu Krishtit. Të dielën e ardhshme me 31 mars kremtojmë të dielën e Pashkëve të ngjalljes Jezu Krishtit. Kjo është dita e Krishtit Zot. Në këtë ditë realizohen shpresat e njerëzimit, ndërsa shkëmbej morimet, të japim njëri tjetër së bashku me dorën edhe këtë siguri. Krishti u ngjall, me të vërtetë u ngjall.
Këtu të dashur dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.